Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Amerika tarixinin ən dramatik seçkisi başlandı. Obama ya McCain?
First one, John McCain.
Əvvəlcə John McCain. 6 səs.
Ralph Nader.
Ralph Nader əsas verən yoxdur.
Sorry, Ralph.
Ralph, keçmiş olsun.
And Barack Obama.
Ya Barack Obama. 15 səs.
Seçkilərdə son durum, exit pollar, gözləntilər, Amerikanların seçki inancları, miflər və reallıqlar. Nədən dünya əhalisi Amerikanların seçkisinin ədalətinə daha çox inanır, nəinki öz seçiminə? Metrlə ölçülən Azərbaycan vətənpərvərliyi və ya bir kərə yüksələn bayrağın daha da yüksəlməsindən əziyyət çəkənlər?
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bir daha salam, danışır Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də, AM 1530 və 1296 tezliyində və internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Efirdə kontekst proqramında indi bələdçiniz mənə Mülki Məmmədov. Bugün bütün dünyada günün əsas mövzusu Amerikadakı prezident seçkiləridir. Ərazisi böyük olduğuna bir neçə saat qurşağında yerləşən Amerikanın bütün ştatlarında səs vermə artıq başlayıb və Bakıda səhər açılanda sabah saat 9-a kimi bütün ştatlarda başa çatacaqdır. Bu seçkiləri Azadlıq Radiosunun Amerikadakı müxbiri Qorxmaz Əsgərov da izləyir və az sonra onunla əlaqə saxlayacaq. Hələlik isə Demokrat Partiyasının namizədi Barack Obama və Respublikaçılardan John McCain-in yarışdığı seçkidən öncəki son gözləntilərdən Natiq Zeynalov danışır.
Amerikada seçki təbliğatının son saatlarında əsas sorğular göstərirdi ki, Barack Obama rəqibi McCain-i 7% üstələyir. Dünən namizədlər çox qızğın rəqabət gedən Florida ştatında az qala hər səs uğrunda mübarizə aparıblar. Barack Obama bugünkü seçkini tarixi bir seçki adlandırıb.
Sabah siz seçkidə qalib gəlməklə ölkəni ikiyə bölən, regionlar arasında, respublikaçılarla demokratlar arasında ziddiyyət yaradan siyasətçilərin fəaliyyətinə son qoya bilərsiniz. Tarixin bu həll edici məqamında siz, sizin hər biriniz, bizə lazım olan dəyişikliyi ölkəmizə gətirə bilərsiniz.
Barack Obamanın rəqibi McCain isə özünün vətəni olan Arizonada mitinqdə çıxış eləyib.
Siyasi təhlilçilərin çoxu bizi artıq siyahıdan silib. Mənim rəqibim Obamanı Ağ Ev üçün bəziyirlər. Onlar bunu bilməyə bilərlər, amma McCain ayaqdadır və biz bu seçkini udacaq.
Səs vermə günündən əvvəl də milyonlarla seçici artıq səs vermişdi. Amerikada vətəndaşlara erkən səs vermə hüququ da verilir. Dünən olan məlumata görə 30 ştatda 29 milyon seçici, yaxud seçki hüquqlu vətəndaşların 3-də 1-i səs verib. Amerika Elektoratını Araşdırma Mərkəzinin hesablamalarına görə bu il ilk dəfə səs vermə hüququ olanların qeydiyyatı çox yüksək, 73,5% olub. Bu da 1920-ci ildə qadınlara da səs vermə hüququ verilməsindən bu yana ən yüksək göstəricidir. Bu dəfə seçki fəallığı ilə ölkənin seçki sistemi də sınağa çəkilir. Amerikada iki üsulla, həm kağız seçki bülletinləri ilə adi qaydada, yəni bülletinə işarə vurmaqla, həm də elektron avadanlıqlarla səs vermək mümkündür. Bu seçkidə seçkilərin 3-də 2-si kağız seçki bülletinlərindən istifadə edir. Elektron səs vermə sisteminin etibarlılığına o qədər də inam yoxdur. Artıq ştatlardan 4-ündə erkən səs vermədə elektron mexanizmlərin səsləri düzgün qeydə almadığı barədə şikayətlər var. Amma 2000-ci ildə Floridada olduğu kimi səhvlərin olacağı gözlənilmir. O zaman elektron mexanizmlərin bəziləri seçicilərin kimə səs verdiyini müəyyən etməyə çətinlik yaratmışdı.
Natiq Zeynalovu dinlədi. Sesiyonu gözləntilərdən hansının doğrulacağını artıq sabah bilmək olacaq, amma bugün çıxan Washington Post qəzetindən Ann Applebaum'un məqaləsindəki fikirlərə inansaq, elə bu seçkilərlə bağlı Amerikalıların beyində formalaşan bir çox təsəvvürlər doğrulmaya bilər, puç ola bilər. Məqalə ilə Ruzana Rəşqızı tanış eləyir.
Seçki günü həmişə təhlükəli olur. Sorğulara inanmayın. Onlar aldadıcı ola bilər. Exit pollara da etibar eləməyin. Exit pollar o qədər səhv çıxıb ki, tez şərh verməkdən, tez fikir söyləməkdən də çəkinin və hər şeydən əvvəl bu gün və sabah səslənəcək klişelərə inanmayın. Eşidə biləcəyiniz ən təhlükəli klişelər bunlar olar. Respublikaçıların hakimiyyətdən bir müddət uzaq olması onlara xeyirdir. Heç də. Özünə bu fikirlə təskinlik verməyə çalışan respublikaçılar Britaniyanın mühafizəkarlarını xatırlasınlar. 1997-ci ildə Tony Blair hakimiyyətə gəlməklə mühafizəkarları uzaqlaşdırdı. 10 il keçib, mühafizəkarlar hələ də bir şey eləyə bilmir. İkinci fikir klişe belə ola bilər. Demokratlar hakimiyyətdə daha düşüncəli və daha məsuliyyətli olacaqlar. Tarix başqa şey deyir. Uzun illər müxalifətdə olan respublikaçılar nəhayət 1994-cü ildə Ağ Evə keçdilər və Konqresdə islahat aparacaqlarını dedilər. Əvvəl çalışdılar da, amma sonra buraxdılar. Bugünlərdə belə bir fikir də eşidə bilərsiniz. Həm Konqres, həm də Ağ Ev eyni partiyanın nəzarəti altında daha səmərəli fəaliyyət göstərər. Həmişə belə olmur, bunu bir Clinton təsdiqləyə bilər. Bir fikir də var axı, hakimiyyət pozur. Tam hakimiyyət, tam pozur. Təskinlik üçün belə bir fikir də səslənə bilər. Obama qalib gəlsə, Amerikaya baxış dəyişər, çünki Obama fərqlidir. Dəyişər, 100% dəyişər. Təsəvvür edin, Obamanın seçildiyini eşidənlər şoka düşür və anlayır ki, nə olur olsun, Amerikalılar daha rasistdirlər, deyimi doğru deyilmiş. Bəziləri nifrət elədikləri Bush administrasiyasının gedişinə sevinəcək, amma reallıq özünü tez göstərəcək və hamı, elə Amerikalı seçicilər də anlayacaqlar ki, yeni prezident onların düşündüyü qədər güclü deyil, hər şeyi birdən dəyişə bilmir. Bəzi şeyləri heç dəyişə bilmir. Məsələn, Obama prezident olsa belə İraq və Əfqanistanda müharibəyə son qoya bilməz, səhmlərin qiymətini artıra bilməz, iqtisadi tənəzzülün qarşısını ala bilməz. Bayaqdan təəccüblənənlər bu yerdə məyus olacaqlar. Biraz da keçəcək və hamı, eləcə də Amerikalı seçicilər anlayacaqlar ki, Amerika qlobal kapitalizmindən əl çəkmək, xalqın varını başqaları arasında bölmək niyyətində deyil. Kenyalılar xüsusilə məyus olacaqlar. Seçkidən sonra bir də belə deyəcəklər, nəhayət daha siyasətdən danışmayacaq. Yox, müzakirələr hələ davam edəcək. Obama seçilsə, onun hər addımı müzakirə olunacaq. Axı Obama təkcə qara dərliyinə görə ilkin deyil, həm də 8 ildən sonra ilk demokrat prezidentdir. 11 sentyabr hadisələrindən sonra hakimiyyətə gələn ilk demokratdır. Yox, əgər John McCain seçirsə, bütün sorğu təşkilatlarına etibar edəcək. Təşkilatlardan izahat istəyəcəklər. Axı bütün sorğular McCain yox, Obamanın populyar olduğunu göstərir. Kim qalib gəlir gəlsin, müzakirələr uzun çəkəcək. Konqresdə kim qaldı, kim getdi, Ağ Evdə kimlər qaldı, filankəsin gedişi nə deməkdir və s. Həm də yeni prezidenti tez sınağa çəkəcəklər. İraq da olmasa İran çəkəcək. Şimali Koreya da olmasa Suriya çəkəcək.
Ruzan Ərəşi qızı seçkidən öncə çıxan Washington Post qəzetindəki fikirlərlə sizi tanış elədi. İndi isə birbaşa Amerikada olan seçkilərə keçirik. Azadlıq Radiosunun müxbiri Qorxmaz Əsgərov bugün Florida ştatından Miami-dədir. Orada seçkiləri izləyir və Miami-dən telefonla xəbər verdi. İlk öncə Qorxmazla yetərsən məsələsi ilə bağlı danışdıq.
Amerikada rekord sayda seçicilər seçimlərdə iştirak etməyə hazırlaşır. Hər yerdə növbələrdir. Seçki məntəqələrinin qarşısında növbələr o qədər uzundur ki, bəzi adamlar səhər saat 6-nın yarısından seçki məntəqələri səhər saat 8-dan növbələr tutdular ki, vaxtında səs verə bilsinlər. Nəzərə almalıyıq ki, bəzi ştatlarda, tək Florida ştatında seçicilərin 45% artıq erkən seçki hüququndan istifadə edərək səslərini verib. Buna baxmayaraq növbələr yenə də uzadır. Yəni bu seçkilərdə Amerika seçiciləri rekord sayda seçkilərdə iştirak edirlər.
Bəs seçkinin ilkin nəticələri, exit pollların nəticələri ya rəsmi rəqəmlər nə vaxt bilinəcək?
Artıq saat 4-5-ə yaxın demək olar ki, müəyyən exit pollun nəticələri çıxacaq, amma bu exit pollların nəticələri heç də həmişə arxayın olmaq olmaz. Baxın, saat 8-də məntəqələr bağlandıqdan sonra hesablanması başlayacaq və 3-2 saat artıq müəyyən seçki nəticələri ortaya çıxacaq. Bəzi ştatlarda vaxt fərqinə görə Kaliforniya və Amerikanın qərb hissəsində yerləşmiş ştatlarda vaxt fərqinə görə seçki nəticələri daha gec biləcək. Amma umumən axşam saat 8-də məntəqələr bağlandıqdan sonra 4 saat, 5 saat ərzində gecə saat 12-1-ə qədər artıq ümumi mənzərə aydın olacaq.
Bu, Qorxmaz Əsgərov idi, Azadlıq Radiosunun Amerikadakı müxbiri. Qorxmaz hal-hazırda Amerikada Florida ştatında Miami-də keçirilən seçkiləri izləyir. Azadlık Radyosu'nun Kontekst programı devam edecek. Bizden ayrılmayın.
Azadlık Radyosu'nda Amerika Seçicileri.
I will never surrender in Iraq. My friends, I will never surrender in Iraq.
Respublikacı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya karşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarihinin en dramatik seçicisi Azadlık Radyosu'nda.
Azadlık Radyosu'nun Kontekst programı devam edilir. Amerikan seçkiler hakkında söhbətimizi devam edilirik. Bu dəfəki seçkilər o qədər dramatikdir ki, kimsə seçkinin nəticələrini indidən tam prognozlaşdıra bilmir. Əlbəttə ki, söhbət ciddi prognozlardan gedir. Amma Amerikada elləri də var ki, iddia eləyirlər ki, seçkinin nəticələrini başqa amillərə əsasən öngörə bilərlər, əvvəlcədən deyə bilərlər. Məsələn, hansısa futbol oyununun nəticəsinə görə. Bu cür inanclardan Natiq Zeynalov danışır.
70 ildir ki, Amerikada Redskin futbol komandasının seçki qabağı oyununun nəticəsi prezident seçkilərinin nəticələri ilə üst-üstə düşür. Bu komanda uddusa, deməli seçkinin də qalibi hakimiyyətdə olan partiyanın namizədidir. Amma uduzdusa, deməli müxalifətin namizədi qalibdir. Bazar ertəsi axşam keçirilən oyunda Redskin 23-6 hesabı ilə uduzub. Əgər Obama da bu əlamətə inanırsa, onda ürəyini buz kimi saxlaya bilər. Ənənəvi bukmekerlər deyirlər ki, bu seçkinin favoriti Obamadır. İrlandiyanın mərcləşmə kampaniyası Paddy Power artıq Obamanın qələbəsinə pul da qoyub. Kampaniyanın sözçüsü Sharon McKay.
Yəqin ki, buna görə John McCain bizə təşəkkür etməyəcək. O, daha tez də məğlub ola bilər. Onun məğlubiyyəti ilə seçkinin ertəsi günü elan edilə bilər. Məncə qələbə Obamanındır.
Əgər mərcləşmə sizlik deyilsə, onda başqa bir əlamətə. Siyasi maskalara nə deyirsiniz? İnternet yolu ilə maska satan bir şirkətin məlumatına görə, Obamanın maskaları McCain'in maskalarından 10% daha çox satılır. Əlamətlərə inananların menyusuna daha bir əlamət. Amerikada kofe fincanı satan bir mağazalar şəbəkəsi ölkənin gələcək prezidentinin kim olduğunu indidən bilir. Bu mağazada namizədlərin rəngində fincanlar var. Qırmızı rəngdə Respublikaçı McCain'in fincanları, mavi rəngdə də Demokrat Obama'nın fincanları. Onların dediklərinə görə, hər 60 Obama fincanı satılanda cəmi 40 dənə də McCain fincanı satıblar. Mağazalar şəbəkəsinin dediyinə görə, bundan əvvəlki iki seçkidə fincanların nə qədər satılması George Bush'un qələbəsini əvvəlcədən çox dəqiq xəbər vermişdi.
Natiq Zeynalov Amerikanların seçki nazarından danışdı. Amerikan seçkiləri haqqında söhbətimiz davam edir. Demokratların namizədi Barack Obama'nın erməni soyqırımı iddiası ilə bağlı açıqlamalarını xoşlamayan Azərbaycanların əksəriyyəti onun rəqibi olan Respublikaçı John McCain'i dəstəkləyirlər. Əslində düzdür, burada qəribə heç nə yoxdur. Amma McCain 1999-cu ildə artıq prezident seçkisində uduzmuşdu bir dəfə. İndiki prezident George Bush'a Respublikaçıların namizədi olmaq üçün primerizdə, ilkin seçkidə. Və McCain'in bu dəfə də Obama'ya uduzmasından çəkinən bəzi Amerikada kəmiyyərlərimiz indidən Obama'nın özünü dəstəkləməyi təklif edirlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanlar bu seçkidə kimin tərəfindədir? Sualın cavabı Ülker Akif qızının reportajında.
Azərbaycandan olan siyasi şərhçilər də bu fikirdədirlər ki, öncədən kimin qalib gələcəyini demək çətindir. Amma kimin seçiləcəyinin Azərbaycanın daha çox xeyrinə olacağını gəlincə fikirlər ayrılır. Politoloq Rasim Musabəyev deyir ki, Azərbaycanın dövlət maraqları daha çox respublikaçı John McCain ilə bağlıdır. Çünki o, erməni lobbisinin təsirindən kənardadır.
Ona görə ki, McCain həm Azərbaycanın əhmiyyətini yaxşı bilir. Erməni lobbisinin təsirlərindən kənardadır. Bunlar hamısı mənim fikrimcə McCain'i Azərbaycan üçün daha məqbul namizəd edir.
Bununla belə Rasim Musabayev deyir ki, kimin seçiləcəyindən asılı olmayaraq, Azərbaycanın bölgə üçün vacib dövlət olduğu nəzərə alınaraq, iki ölkə arasında ən azı əvvəlki əməkdaşlıq münasibətləri davam etdiriləcək. Siyasi şərhçi Rəşad Şirinov isə hesab edir ki, kimin prezident seçiləcəyi yox, Amerika seçkilərindən sonra Azərbaycanın tutacağı siyasi yol iki ölkə arasındakı münasibətlərə təsir göstərə bilər.
Əgər Amerikan xalqı Obamanı dəstəkləyəcəksə, dəyişikliyi dəstəkləyəcəksə, biz dəyişikliyin yanında olmalıyıq. Və biz çalışmalıyıq ki, daha çox yeni gələn administrasiyaya təsir etmə imkanlarımızı gücləndirək. Nəinki, şikayətlənək ki, niyə Obama bizim istəmədiyimiz bir mövqe tutur.
Hazırda Amerikada seçkiləri izləyən An şəbəkəsinin Birləşmiş Ştatlardakı nümayəndəsi Emin Milli isə deyir ki, Amerikadakı Azərbaycanlı icması Obamanın bir neçə ermənipərəst bəyanatından, xüsusilə də prezident seçiləcəyi halda Ermənistanın soyqırım iddialarını tanıyacağına söz verməsindən sonra daha çox McCain-ə rəğbət bəsləyir. Amma bununla belə icma daxilində belə bir fikir də var ki, demokrat Obamanın qalib gələcəyi ehtimalını nəzərə alaraq imkan yaratmaq olmaz ki, onu yalnız erməni diasporası dəstəkləsin.
Ona görə belə bir strategiya var ki, Obamanı dəstəkləyən azərbaycanlılar da olmalıdır. Obamanı dəstəkləyərək, demokratları dəstəkləyərək eyni zamanda Obamanın Azərbaycanla bağlı, Türkiyəyə bağlı baxışlarında dəyişikliklərə nail olmaq.
Bu seçki Amerika tarixində keçiriləcək 44-cü prezident seçkisidir.
Ülker Akif qızı, kontekst proqramı davam edəcək.
Amerika Birləşmiş Ştatları və Azadlıq Radiosu. Xırıldayan həqiqətlər. Kim kimə nümunədir? Azərbaycan seçkiləri Amerika üçün, yoxsa Amerika seçkiləri Azərbaycan üçün? Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri PEN4 Azadlıq Radiosu. 5 noyabr işdən sonra proqramı axşam saat 6 xəbərlərindən sonra.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı sabah efirdə olacaq və Amerikanın Azərbaycanın səfiri xanım Endors studiyanın qonağı olanda Azadlıq Radiosunun gələcəyindən və Amerikadakı seçkilərdən də danışacaq. Sözsüz ki, indilik isə kontekst proqramı davam edir və Amerikan seçkilərindən bağlı söhbətimizi davam elətdirir, amma bir qədər başqa məcrada, çünki Amerikalılar öz prezidentlərlərini seçməkdə olduğu vaxtı dünyanın digər hissəsində heç kim oradakı seçkinin demokratikliyi ilə bağlı elə də səs-küyü almır, tutalım elə postsovet məkandakı seçkilərdə olduğu kimi. Nədən? Bu suala Gallup sorğu araşdırma mərkəzi cavab axtarıb və məlum olub ki, dünyada yaşayanların əksəriyyəti Amerikadakı seçkinin demokratikliyinə öz ölkələrindəkindən daha çox inanır. Məsələn elə azərbaycanlılarda. Röşən Rayboğlu həmin sorğuna sizi tanış edəcək.
Amerikalılar prezident seçkilərini hazırlaşan zaman Gallup İnstitutu son bir il müddətində 134 ölkədə apardığı rəy sorğularının nəticələrini dərc edib. Sorğulardan məlum olub ki, rəy soruşulan adamların 41% öz ölkələrində seçkilərin ədalətli keçirilməsinə əmin olan zaman 47% bunun əksini düşünür. Nisbət baxımından qeyd etmək maraqlıdır ki, təmiz seçkiyə inanan respondentlər Ruandada 93%, Zimbabvədə isə cəmi 10% təşkil edib. Amma Zimbabvədə cəryan edən siyasi böhran müxalifətinin uzun müddət hakim Zanu-PF partiyası tərəfindən əzilməsi baxımından heç də təcrüblü deyil ki, bu ölkədə seçki barədə bədbin fikirdə olanların sayı bu qədər çoxdur. Müqayisə üçün əmin göstəricilər müvafiq olaraq Danimarkada 91.5%, Türkiyədə 47.43%, Azərbaycanda 39.48%, Ermənistanda isə 14.83%-ə bərabərdir. Seçkinin ədalətli keçirilməsinə inan barədə suala Amerikalıların 47% müsbət cavab verib. Bu, Gallup'ın dünya üzrə müəyyənləşdirdiyi orta statistik göstəriciyə nisbətən bir qədər yüksək, bəzi başqa ölkələrdə olanlardan isə bir xeyli aşağı rəqəmdir. Sorğuların gedişində bütün qitələr arasında seçkiyə inamla yanaşma baxımından ən yüksək göstəricilər Avropa ilə Asiya üzrə qeydə alınıb. Bu regionlarda ədalətli seçkiyə etimadın dərəcəsi orta hesabla 48%-ə bərabərdir. Avropa qitəsinin şərqi ilə müqayisədə qərb hissəsində seçkiyə etimad daha yüksəkdir. Afrika ilə Amerika qitələrində həmin nisbət müvafiq olaraq təxminən 36% və 33% təşkil edib. Gallup İnstitutunun əməkdaşları ayrı-ayrı ölkələrdə seçkiyə etimadla əhalinin maddi rifahı arasında qanuna uyğunluq tapmağa çalışıblar. Cüzi istisnalarla ümumilikdə məlum olub ki, hər hansı ölkədə korrupsiya həddi nə qədər aşağıdırsa, seçkiyə inam da o qədər yüksəkdir. Gelap'ın 97 ölkəni əhatə edən maddi rifah barədə araşdırmalarından məlum olub ki, ədalətli seçkiyə inanan sakinlərin sayı az olan ölkələrdə maddi rifah göstəriciləri həmçinin aşağıdır. Qeyd olunur ki, başqa siyasi indikatorlar və o cümlədən hökumətə etimad həmçinin maddi rifahın dərəcəsini öyrənməyə imkan verən zaman seçkiyə etimadın dərəcəsi onlar arasında ən dəqiq göstərici kimi özünü doğruldu.
Rövşən Raiboğlu dinlədi. Amerikadakı seçkilər haqqında hələlik bu qədər. Amerikadakı seçkilər haqqında azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızdan da məlumat, son məlumatları əldə edə bilərsiniz. Orada həmçinin efirə gedən reportajların mətnləri və həmin reportajların özləri və video görüntülər də əldə edə biləcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Amerikadakı prezidentliyə namizədlərdən biri, indiki namizədlərdən biri John McCain-in seçki platformasında korrupsiya ilə mübarizə də var idi. Düz oradakı korrupsiyadan danışanda Azərbaycandakı səviyyələrdən danışılmır. Azərbaycandakı ekspertlərin fikrincə isə korrupsiya bu dəqiqə Azərbaycanda bütün sahələrə sirayət edib. Hətta o qədər ki, məsələn, bu il üçün dövlət büdcəsindən ayırdığı 190 milyon manatdan hansılar ki məktəblərin tikintisinə və təmirinə ayrılmalıdır, böyük hissəsi heç də məqsədi üzrə xərclənmir və nəticədə təmir olunan məktəblərdən ancaq kiçik bir qismindən uşaqlar abituriyent adını qazanıb instituta girə bilirlər. Azadlıq radiosunun xüsusi araşdırması təhsilə qoyulan sərmayələr nə qədər özünü doğruldur? Səadət Akif qızının reportajı.
Elə bir dərslərdə daha çox zərəngar edirlər, müəllimlər dərsdə daha çox oturmurlar, şu an istətişmirlər, oxutmurlar daha çox, öyrətmirlər əsas şeylərdə, yəni özün öyrən, deyə özünə lazım olanı gedir, özün oxu.
Tovuz rayonu məktəblərinin birini ötən il bitirən Könül Əliyeva deyir ki, şagirdlərin çoxu il boyu məktəbə də getmir.
Uşaqlar ilk dərsə gəlmir, ümumiyyətlə məktəb yalnız adı gedir məktəbdə uşaqların. Biz də məşğələrə gedirik, hazırlıqlarda qalıq da, yollarda elə. Yəni dərsi tam keçmirlər dərs məktəbdə.
Müsahibimiz deyir ki, orta məktəbdə yaxşı dərs keçirilmədiyi üçün ali məktəbə də qəbul oluna bilməyib. Ona görə də hazırlıq kurslarına getmək üçün Bakıya gəlib. Deyir, özünü yenidən orta məktəb şagirdi sayır, amma bu dəfə əməlli başlı dərs keçir. Ötən il dövlət büdcəsindən təhsilə investisiya xərcləri üçün 196 milyon manat ayrılıb. Təhsil naziri Misir Mərdanov isə hələ ötən il bildirmişdi ki, bu vəsait ölkədə məktəb və əlavə tədris korpuslarının tikintisinə, qəzalı məktəblərin təmirinə xərclənəcək. Statistik planlaşdırmada son aylarını yaşadığımız bu ilin payına 115 orta, 4 peşə məktəbinin tikintisi düşür. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, ölkədə məktəb tikintisi bumu ayrılan vəsaitin mənimsənilməsi üçün yaxşı tor sayıla bilər. Məsələn, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev deyir ki, hökumət xətti ilə məktəb tikintisinə ayrılan xərclərlə xarici donorların maliyyəsi əsasında inşa edilən məktəblərə yönəldilən vəsait arasında ciddi fərqlər var. İqtisadçının fikrincə, üstəlik təhsilə ayrılan investisiya öz bəhrəsini vermir. Rövşən Ağayevin sözlərinə görə, ötən il 40%-ə qədər orta məktəbdən bir məzun da tələbə adını qazana bilməyib.
Mənə gəlir, o məktəblərin səmərəli məsələsini hökumət hesablamalıdır, baxmalıdır. Əgər tələbələrin 65%-i şəhərin payına düşürsə, daxil olanlar, Bakı, yəni Abşeron da daxil olmaqla, Gəncə, Şumqayıt. Bu deməkdir ki, yəni regionlarda və xüsusən kəndlərdə vəziyyət daha az nazaqlıdır.
Təhsilə qoyulan investisiyaları araşdıran jurnalist Natiq Güləhmədoğlu da hesab edir ki, məktəb tikintisinə yönəlmiş investisiyaların səmərəsi görünmür. O, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının 2007-2008-ci il tələbə qəbulu üzrə nəticələrinin təhlilində investisiya qoyulan məktəblərin məzunlarını arayıb. Məlum olub ki, məsələn, bir sinif otağına 64 min manat vəsait qoyulan məktəbdən ya heç kim tələbə olmayıb, ya da uzağı 1-2 abituriyent bu adı qazanıb. Rəqəmlərə diqqət yetirək.
Bir otağı 64 min dollara tikilən Lerçin Cürdəsəd kənd orta məktəbindən ötən il 12 abituriyent olub. Onların ikisi ali məktəbə daxil olub. Gedəbəyin Dəyər Qalabulaq kənd orta məktəbinin cəmi 2 abituriyent olub və hər iki abituriyentin toplam balı 100-ü keçməyib. Qusarın 47 orta məktəbinin 44 imtihan kampaniyasına qoşulub. 44 məktəbin tən yarısından, 22-sindən bir nəfər də olsun ali məktəbə daxil olmayıb. Onların arasında bir sinif otağının tikintisinə 64 min manata yaxın vəsait ayrılan Xurəldə kənd orta məktəbi də var.
Təhsil Nazirliyindən isə investisiyaların səmərəsizliyi ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmırlar. Nazirliyin sözçüsü Bayram Hüseynzadə deyir ki, ölkənin regionlarında tədrisin keyfiyyətində problem var, amma bu, müəllim çatışmazlığı ilə bağlıdır. Nazirlik göstəricisi aşağı olan məktəblərin maddi-texniki bazasını və müəllim heyətini yaxşılaşdırmağa çalışır. Onu da deyək ki, bu il dövlət başçısı öz fondundan qəzalı məktəblərin təmiri üçün əlavə 25 milyon manat da ayırıb. 2009-cu ilin dövlət büdcə layihəsində isə təhsilə 1 milyard 300 milyon manatdan çox vəsait ayrılması nəzərdə tutulub.
Səadət Akif qızı. Bu dəfəki prezident seçkilərində Amerikadakı seçkilər seçki öncəsi dövrdə namizədlərdən birini Barack Obamanı vətənpərvər olmamaqda ittiham edirlər və bundan sonra mediada müzakirələr açıldı ki, ümumiyyətlə vətənpərvərlik nədir, onu necə anlamaq olar? Məlum oldu ki, vətənpərvərlik hər kəs üçün fərqli qavramlarda anlaşıla bilər. Doğrudan da vətənpərvərlik nədir? Məsələn, onu metrlə ölçmək olar mı? Burada indi söhbət Azərbaycanın vətənpərvərliyini göstərmək üçün, Azərbaycan hökumətinin vətənpərvərliyini nümayiş etdirmək üçün inşa edəcəyi dünyanın ən uzun bayrağından gedir. Amma bir şey var ki, bu vətənpərvərlik nümayişi bəzi insanların işini itirməsi ilə, evini də itirməsi ilə nəticələnə bilər.
21-ci əsrdə kimin ağlına gələrdi ki, sürgün olunacaq?
Elə bilir ki, Qarabağ dəhlizidir bura. Bura Qarabağ dəhlizidir öyle. İlham Allah verdi evadına da buddur. Bayrağın zıbatından bir de iş yerlərin.
Bayrağı 354 nəvəri az qoyacaq da. 354 ailə.
Cəmi bir neçə həftədən sonra Bakı dünyada ən uzun bayraq dirəyinə sahib olacaq. Ancaq 162 metr uzunluğunda olacaq dirək artıq bir çoxları üçün problemlər yaratmaqdadır. Məsələn, ötən həftənin sonundan etibarən İlham Allahverdiyev adına gəmi qayırma və gəmi təmiri zavodunun işçiləri öz iş yerlərinə daxil ola bilmirlər. Zavod işçiləri bildirirlər ki, zavod hərbçilər tərəfindən tutulub.
Adres səhv saldılar Qarabağdan buranı.
6-cı gün səhər saat 7 radələrində zavodu zəbt edib bizim silahlı qüvvələrimiz. Gəldik işə qapı bağlı, əskərlər durub içəri buraxmadılar.
Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin gəmi təmiri zavodu buna qədər Bayıldı. Bayraq dirəyi ucaldılacaq yerdə yerləşirdi. Ancaq ümumi sahəsi 2500 kvadrat metr olacaq bayraq kompleksi layihəsindən və üstəlik Bakı buxtasının təmizlənməsi ilə bağlı hökumətin qərarından sonra zavod və işçiləri də öz iş yerlərini dəyişiblər. Ancaq bu yer dəyişmə digər zavodun ərazisinə zorla köçürülməklə həll olunub. Bunu zavodun işçiləri deyir. Zavodun direktoru Ağaəmir Bəşirov isə bildirir ki, gəmi qayırma və gəmi təmiri zavodunun işçiləri iş yerlərini itirməyəcəklər. Narahat əsas yoxdur.
Müdafiə Nazirliyinin zavodu sökülür. Verilir onlara.
Bəs sizin zavod necə olacaq?
Biz də köçürük o birisi zavodumuza.
Orada dillə şərait yoxdur.
Yoxdur, düzəldirik. Şərait düzəldədik.
Bəs niyə hər bir zavodu başqa yeri köçürmürlər? Mən sizin zavodun yerinə köçürürəm.
Onu mən dəqiq deyəmərəm. Niyə yer yoxdur yəqin ki, bura veriblər də. Bizimki də zavoddur, indi köçürük ora. Hər şey yaxşı olacaq.
Bakının dünyada ən uzun bayraq dirəyinə sahib olmasının əziyyətini çəkənlər arasında Bayılda 128 qaraj sahibi var. Qaraj sahiblərinə noyabrın 5-nə kimi vaxt verilib ki, qarajlarını könüllü boşaldıb söksünlər. Əks təqdirdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının sərəncamına uyğun olaraq qarajlar, üstəlik 7-8 ev məcburi qaydada söküləcək. Qarajların yerini isə hökumət hərbi dəniz donanmasına verəcəyini bildirir.
Bayrağa görə bizi köçürürlərsə, heç olmasa ya bir ev versinlər, ya kompensasiya versinlər ki, biz özümüzə bir şey.
Bir qəpik də söhbət getmir. Bunlar göstəriş verirlər burada, əllərlə göstərir. Dağıdın hamısını başdan başa. Bu ölkə dərəbəylikdir, qanun qayda yoxdur. Nədir bu insanlar bəyən qurbağadırlar və ya çəyirtkədirlər bunları qavalasına bir yerdən başqa yerə.
Səbail rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Qəzənfər Novruzov isə deyir ki, dövlət əhəmiyyətli layihələri yerinə yetirən zaman hökumət qarajların sökülməsinə sərəncam verə bilər.
Əgər şəhər icra hakimiyyəti və yaxud da rayon icra hakimiyyəti tərəfindən sakinlərə qaraj istifadəsi üçün sərəncam verilirsə, o müvəqqəti xarakter daşıyır. Sərəncamda da qeyd olunur ki, hər hansı dövlət proqramı, dövlət layihəsi həyata keçirilərsə, qarajların sökülməsi labirdir. Konkret cavab deyə bilərəm sizə.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev isə bildirir ki, Azərbaycan qanunvericiliyidir. Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq müqavilələr də ictimai maraqlar naminə vətəndaşların mülkiyyətinə müdaxiləyə yol verir. Ancaq bu, hər zaman belə olmur.
Bu cür söküntülərə bəraət qazandırmaq üçün dövlət ehtiyaclarını önə çəkirlər. Amma işin materiallarından tanış olanda bəlli olur ki, heç bir dövlət ehtiyacından söhbət getmir. Tutaq ki, o sökülən yerlərdə hansısa bir komissiya təşkilatı, hansısa bir binanı ucaldacaq.
Elə qərar sahibləri də hesab edirlər ki, ərazi hərbi dəniz donanması adı altında sökülsə də 1-2 il orada uca göydələnlər yan-yana ucalacaq. Söküntü yerinin yaxınlığında ucaldılacaq bayraq dirəyi isə yaxın vaxtlarda açılacaq. Layihə Azərbaycan hökumətinə 2-4 milyon dollara başa gəlsə də güllə rekordu yalnız bir neçə ay saxlayacaq. Artıq tikintini həyata keçirən Azinko şirkəti Ərəb ölkələrinin birindən Bakıdakından cəmi 1 metr hündür olan bayraq dirəyinin sifarişini aldığını deyir.
Sevin Hüseynzadənin reportajını dinlədiyi bugünkü kontekst proqramı burada başa çatırdı. Bələdçiniz Məhdim İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.